Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Tázání je zbožností myšlení. Když se někde zakážou otázky, je to konec myšlení. A pokud jsou někde otázky zbytečné, protože se ví všechno dopředu, což je právě dnešní doba, tak tam myšlení reálně končí. Tato velmi hluboká slova paní profesorky Hogenové, jakkoliv jsou popisem velmi neradostného stavu naší společnosti, zaujala před týdnem mnohé z vás. Stejně jako její příměr, že novodobý člověk je ztraceneček, který padá do příkopu, pak se z něj celý špinavý vyhrabe zase na cestu a křičí do světa: jsem v pořádku, žiju pozitivně. O konci myšlení, o hrách na pozitivismus bez skutečné vnitřní proměny, ale také o přebujelém důrazu na takzvaná práva lidí. O ignorování skutečnosti, jak se opět tato doba stává krutou. A samozřejmě o velkém rozdělení společnosti a rychle se proměňujících vztazích ke starším lidem. O tom všem jsme si povídali a budeme i dnes. I dnes je mým hostem profesorka Anna Hogenová, filozofka, fenomenoložka, která vydala řadu odborných knih, například Bloudění jako úděl, Čas a sebepoznání, Čas jako problém, Fenomén domova a mnoho dalších. Přednáší na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a vede katedru filozofie na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy. To všechno jste vy, buďte vítána, dobrý den.
Děkuji moc krát za pozvání, je mi opravdovou radostí tu s vámi být.
Jednou z věcí, která patří k tomu, co asi nikdo z nás nemá úplně zpracované nebo ne hned, a patří to k té nezvládnuté ontologické nouzi, je stáří.
Ano, přesně.
Kromě strachu, bolesti je to stáří.
Ano.
A my jsme teď svědky toho, že staří lidé jsou skutečně takoví jako na chvostu.
Ano.
Moc nás nebaví. Oni trošku jako jsou pomalí, tak jako zdržujou, nerozumí
ano.
těm počítačům.
Ano.
A jsou takovým reziduem toho starého světa.
Ano,
a ta generace přesně. by vlastně mohla vymřít, protože je takovou jako zátěží, která si nese z toho bolševika to zkostnatělé myšlení.
Ano,
zatímco přesně. ti mladí nám přinesou nový svět, kdy budeme ano. všichni vědět, jak na to budeme pořád třídit odpad. Řekněte mi, co to přináší? Co to přináší světu? Toto nesrovnání se vlastně mladých se starými a starých s tím, že jsou staří.
Mm-hmm, krásná myšlenka. To nesrovnání se těch mladých s těmi starými i vzniká z toho, že ta vzdělanost, my tomu říkáme, obsahuje bezdějnost. Ano, bezdějnost. To neznamená, že ti lidé nejsou historicky vzdělaní. Oni jsou. Ale bezdějnost znamená, že chybí v tom myšlení těch mladých takzvané počátky. A počátek je něco, co se v člověku vždycky rodí poprvé a naposled. A proto ty počátky se rodí vždycky, když jsou svátky. Jo, svátek je posvátný, má v sobě úplně jiný čas než každodenní život. A ten čas posvátný umožňuje právě rozhovor člověka s tím bytím. U mnohých lidí je to rozhovor s Bohem. Ano, u nás filozofujících je to s bytím. A ten rozhovor s tím bytím vlastně z té hloubky nechává znova vysublimovat ty počátky, které jsme prožili jako malé šťastné děti. A ty počátky znova se rodí do té žité přítomnosti. Proto ty svátky jsou. Ano. Ten Ježíšek je krásný tím, že jste obdarováváni a obdarováváte. Ano. Tam se vlastně rodí znova ten dar. A tohle dnešním mladým lidem úplně chybí. Oni vůbec nechápou, co to je. Oni jsou bezdějní při obrovské znalosti historických faktů. Což vede potom k tomu, že se staví proti všemu co je pomalé, co nejde rychle, instantně k těm šťastným zítřkům. A tam samozřejmě ti staří musí překážet.
Ona taky ostatně revoluce, ani žádná pořádná totalita se nikdy nedala se starými vybudovat.
Přesně tak, to taky nejde. Ano, to nejde.
Tam je potřeba mladý, co se nezakecá.
Ano, přesně. Tam je potřeba mládí, které v sobě nemá počátky. Ano.
Proto tak tahle doba sází vlastně na ten kult mládí, až nutí vlastně ty stárnoucí se přetvařovat, že jsou stále mladí?
Ano, přesně to je ono. To je právě jedna z nejsměšnějších vlastností té současné doby. Ano.
Jak říkal Billy Crystal při předávání Oscaru, vidím tady samé nové tváře na těch starých.
Ano, přesně tak. Víte, té době, protože je jenom digitální, ano, teda ty podstaty jsou vlastně dány tím ukazováním a pojmenováváním a chybí tam ty vhledy do celku bez toho Marka, té době strašně schází to, čemu se ve filozofii říká Fragwürdigkeit v té německé, což znamená důstojnost tázání. A kde chybí důstojnost tázání, tam chybí důstojnost celá. Chybí tam tedy úctyhodnost a důstojnost. A všechno se vlastně stává něčím, co je tady jenom k našemu používání, využívání a život se stává jenom tím, ve kterém si budu užívat. Užívat tu chvíli, ve které jsem, ale užívat chvíli, ve které jsem, znamená jenom intenzitu prožitku. A intenzita prožitku je rauš.
To není hloubka.
To není hloubka. To není hloubka, to je vlastně lež životní. To je životní lež, ano. Čili jen tam, kde je důstojnost, kde je úctyhodnost, kde je schopnost cítit, že něco je důstojné, tam jsou ty počátky. A ty prostě vymizely. Čili všechno je demokratické, americké, ano. Keep smiling.
A bezhistoričnost logicky musí vést k vytváření jaksi nových pojmů, čímž to dochází k lingvistickému, ale i faktickému rozpadu skutečných velkých hodnot.
Ano, přesně tak, tak tomu je. Tak tomu je, jo? Tak tomu je. A to vidíme i na těch západních univerzitách velice, velice silně a máme z toho děs.
A ono navíc, když nemáme skutečně velké hodnoty, tak úplně ztrácí společnost jakýkoliv jednotící kánon.
Ano, přesně tak to je.
Ale to už zase vypadá trošku jako záměr vlastně.
Bohužel někomu to vyhovuje. Někomu to vyhovuje to Machthaberům.
Machthaber?
Machthaber. Macht je moc a haben je mít, že jo. Čili ti Machthabři, ti opravdu potřebují ti mladé. Měč ti mladí nejsou vyzrálí. A ta zralost, to je ono legein, kterým vznikají ty vhledy do podstat, jež jsou těmi celky bez těch okrajů. Ano? Čili ti mladí jsou velice rychle, jaksi, jako jsou takovými zdroji obnovitelnosti, že jo?
Adaptabilnosti.
Adaptabilnosti. Poslouchají ty chlebodárce, až dostanou zaplaceno 100x víc než ten starý, že jo? A to taky vede k tomu, že ten starý je prostě nemožný, ano? A je to něco, co se objevuje, já nevím, Heydrich si přivedl do Prahy spoustu mladých chlapců, velice dobrých, chytrých, kteří měli na té univerzitě velice dobré výsledky, že jo? A když si vezmete cokoliv kolem sebe všechny ty instance, které jsou ve společnosti důležité, tak prostě chtějí ty mladé, chtějí, aby ti mladí byli zdraví, aby ze sebe vyzařovali tu sebejistotu, která se pak jakoby prolamuje i do té instituce, ve které tito mladí vlastně mají to své zaměstnání, čili je to vlastně způsob, jak se dělá reklama, ano, a jak se do toho světa vysílá signál, ano, nám můžete věřit. My jsme ta správná banka.
Paní profesorko, a když je ta situace ve společnosti taková, když vidíme ty indicie, jak vlastně staví ta společnost najednou opravdu na tom nezralém mládí se vším dobrým i špatným, co to nese, když vidíme, kam posílá starší, když vidíme, jak vlastně vytváří neustálý hluk, aby se vlastně člověk fakt nemohl zamyslet, tak je to příznak něčeho, že ano. Jako když se člověk podívá do historie, si řekne, ajaj, to tady bylo. Tehdy, když šel k moci ten, je to vlastně matrice, podle které se dá říct.
Je to matrice.
Je to tak, jo?
Je to matrice, která vlastně hlásá do toho světa, že tady na té planetě jsou síly, které nejsou vidět. A které chtějí centralizovat tu moc. To znamená, ten svět je planetární. Už to teda není jenom Evropa, Amerika, Čína, ale je to prostě jedna planeta, která je velkou vesnicí. A teď se tady odehrává obrovský boj, kdo v té planetě bude tím nejvyšším zdrojem moci. To tady je. Není to vidět.
Ano, a kde je ta matka toho problému? kde je ten prazdroj?
Ano, ano. Ten prazdroj, neboli urkvel, že jo, ur je původní a kvel je zdroj, ten je právě v tom Nietzschovi, který je tak geniální, jenž nám v roce, já nevím, 1884 se prochází kolem jezera Silva Plana a najednou píše pak ve své knize Vůle k moci, Der Wille zur Macht, píše, byl jsem tam ušknut jako had, myšlenkou, že ta vůle k moci se stane základem toho života příštího a že toto bude se neustále opakovat. To je ten Wiederkunft des Gleichen, ten věčný návrat téhož u něj. A přesně to se podle toho Nietzscheho bude do těch normálních lidí prolamovat jako ten nihilismus, ten relativismus, ta prázdnota, ten smysl života, který je jaksi nikoli z jejich vlastních pramenů, ale je jim vlastně jakoby před naplánován a tohle ti lidé cítí a to všechno je výrazem toho, že podstatou, ontologickou podstatou toho našeho eonu je ta vůle k moci. Jo? Ta moc je zkrátka tím, co chtějí ti Magdhábři, čím dál tím víc. Čím víc jim mají, tím jí chtějí víc. A Němci mají taková dvě krásná slova. Die Größe a und das Große. Die Größe je velikost, která nikde nemá konec. To je ta moc. A ta je dneska tím prazdrojem.
A to, co je asi živnou půdou pro to, je naše totální rozdrobenost.
Ano, přesně.
My nemáme ten jednotící kánon, protože, jak jste řekla, relativizace, my jsme zrelativizovali už všechny velké pojmy. A co s tím? Co teď s tím, když vlastně už láska pro nás nic moc není. Když řeknu láska k vlasti, tak no, to je pěkný nácek.
Ano, přesně.
Je to najednou všechno jinak. Když ještě Honza Nedvěd, co si vzpomínám ze svých kotlíkářských časů, zpíval aspoň v Boha věřit nebo v lásku k národu či milovat svou vlast, ano. No do kalabuše s ním dnes.
Ano, přesně tak.
Takže co s tím?
Jediná možnost je, už to nemůže být žádná revoluce. Dělnická třída se rozpustila, není. A dělat revoluci podle menšin, jako to dělají třeba ti neomarxisté, to znamená, že se staví proti sobě muži, ženy, nebo je 70 pohlaví a tak dále. Jo? Nebo jako to Foucault má v těch svých filozofických spisech, kde vlastně staví tu majoritní společnost proti těm, kteří jsou třeba orientováni na stejné pohlaví. Jo? Mm-hmm.
Tak, hlasité minority.
Ano, hlasité minority. Tímhle způsobem se prostě ten člověk neozdraví. A ta společnost neozdraví. Jediná možnost, já to tedy znám z Patočky, on tam píše, jedinou možnost, kterou vidím v současné době, je ta starost o duši, která se bude v té společnosti rozšiřovat od duše k duši. To znamená radiálně, ne skrz nějakou ideologii, které věří ti neomarxisté dnes. Ano. To ne, to už nepůjde. Ta ideologie vždycky zblbne pár lidí a pak to prostě nějak končí.
Je jich skoro dost.
Je jich skoro dost, ale pozor, my víme, co to je ideologie. U nás jsme měli socialismus, my jsme proto vybaveni, ano. Ten západ ne, bohužel. Ale čili je jediná možnost jít k tomu svému vlastnímu prameni, pustit k sobě tedy ten rozhovor s tím, co je nevýslovné, co je nevyhnutelné, čeho se bojím, to znamená tu ontologickou nouzi z toho bytí, to je prostě nutné a to všechno je v moci té vzdělanosti. A to všechno je v moci, řekla bych, dobře a hluboce dělaných programů ve všech médiích. Jakmile ta média se neotevřou v tomto smyslu, že budou kultivovat ty jedince, tak to půjde čím dál tím do většího, teď bych chtěla říct, jak jsme říkávali, za mlada kelu, jo? Jo? Půjde to prostě k něčemu, co je nedobré, velmi nedobré.
A vzhledem k tomu, že zatím nevykazují vůli k tomu, aby to šlo jinam, než do toho příslovečného kelu, tak asi ta práce bude spočívat na každém jednom z nás.
Ano, přesně tak.
Vy jste na to zjevně šla přes filozofii, přes vědu.
Ano.
To není cesta pro každého.
Ano, ano.
Jsou lidé, kteří už to nedostudujem. Já spoustu termínům, které jste říkala, také nerozumím. A tudíž komu se nebát podat ruku a říct si, to je můj učitel teď pro tuto chvíli, na chvíli průvodce. Máte ano. někoho, kdo nám tu berličku může podat?
Je, takových lidí je. Těch průvodců, těch otvíračů k tomu, aby člověk žil pak ze svého vlastního základu je hodně. Akorát se musíme proto otevřít. Ten člověk nemá odvahu, protože se bojí, že se prostě schodí. Jo? A to je taková jako zbytečná věc, protože on se schodí už tím, že je a tak dále a tak dále. Čili to je úplně zbytečné. Čili otevřít se tomu, co kolem sebe vidím. Dívat se novýma očima, to je možné. My tomu říkáme tedy v té fenomenologii transcendentální epoché, ale znamená to nenechat si podsouvat ty brejle, kterými pak vidím všechno kolem sebe. Hledat to dobré, které je kolem nás. Tady je strašně moc krásných dobrých věcí. A otevírat se k tomu, i když třeba se v té chvíli liším od té většiny a jsem trošku směšnou bytostí. Ano. K tomuhle je zapotřebí mít tu základní odvahu a pak se dá žít. A dá se i do toho světa vysílat signál, není to tak hrozný. Záleží to i na tobě. Ano. A to je možný tohle, co říkám. Hmm.
Když jsem si tady před nedávnem povídala s knězem Zbigněvem Čendlikem a ptala jsem se ho na nějakou důležitou radu, kterou on v životě dostal a dal, tak on řekl, že je velmi jednoduchá, neřeš to.
Na tom něco je.
To se ano. právě chci zeptat, protože ano. my jsme zase už někdy možná ty věci trošičku jako dokázali překombinovat. Ano. A také tím, že toho tato doba, o tom jsme tady také několikrát mluvili, je doba obrovského sebeprožívání. Kdy my své pocity stavíme nad všechno, nad fakta, protože já to cítím, já tomu teda jako vůbec nerozumím, ale já to cítím, víte, že by se to dělat, že by se ta jaderná elektrárna neměla stavět. Teď si dělám legraci, říkám to. Možná jsem teď dala dohromady dvě věci, ale myslíte si, že to neřešení může také být někdy lékem?
Ano, vím to z vlastního života. Ano. Spousta věcí, která toho člověka jako dusí, jsou věci, které se nedají ani vyřešit. Proč? Protože patří do té ontologické nouze. Já se tedy musím naučit žít s tou odvahou, že jsou tady věci, na které nemám, že nejsem v tom, čemu se říká God-like position. Že nejsem ten Bůh, který všechno vyřeší. Že jsem malej prostě človíček. A že mám právo se mýlit. Že dokonce není možné být člověkem a nemýlit se. Proto třeba ten Hegel řekne, že největší omyl člověka je tehdy, když si myslí, že se nikdy nebude mýlit. A přijmout tu pozici, která není God-like position. Jezdit na kole. Být trošku jako mimo. Že jo? V mém věku na kole. Ženská. Trapas. Jo?
No.
Ale přináší
přijela jste
mi to...
tady i dnes, když už mrzne.
Ale co je krásné, na tom kole cítíte se tak hezky. Ano? Můžete jezdit skrz parky, kde jsou nádherné stromy. A vy vidíte ty větve těch stromů, které jsou vyhmatáváním přesně toho podstatného, co hledáme my skrz naše životy, jako to, co je vlastně těmi celky bez marga. Ano? Mm-hmm. Vy tu třeba máte tady na chodbě, já jsem si toho všimla. Na pravé straně máte nádhernou fotku jako obrovský obraz. Je tam alej stromů. A ty stromy, akorát vidíte, jak oni vyhmatávají ten prostor, aby se dostali vzhůru k tomu nebi. A pod nimi je cesta, kterou se vlastně ten člověk ubírá, která je takovou metaforou jeho života. A proto je třeba jezdit na kole po Praze. Ač nejsem pořád v metru, tak jezdím metrem s kolem, samozřejmě bych to všechno už neušlapala. Ale když potom jedu kousíček tím parkem a ty stromy jsou tam 110, 150 let a já na nich vidím tu úmornost toho života, tak to je právě to, co mi dává tu sílu. Ano? Přežívat tu každodennost, která má někdy podobu až, jak už jsem řekla, velice často i docela krutou. Ano.
Paní profesorko, možná teď může některý posluchač říct, tak teď nevím, mám pořád usilovně až úporně hledat ten prazdroj, anebo mám ty věci nechat být a neřešit to.
Je to obo, no?
Jak rozeznat? Co je to podstatné? Protože já si myslím, že my jsme také vyčerpáni z toho, že věnujeme obrovské množství pozornosti, myšlenek a úsilí naprosto nepodstatným věcem.
Výborně. Tohle to jste tak krásně řekla, že to nemohlo být jinak líp řečeno. Ano, ten člověk se z té životní energie vyčerpává nejvíc, že řeší blbosti. Protože on nerozezná. hlouposti od podstatného. A to je právě ta chyba, která vzniká z toho, že ten člověk nemá v sobě to bytostné tázání, ve kterém musí prodlévat. To prodlévání v těch otázkách, to jsou ty křivolaké větve těch 150 letých stromů. Ano. Oni to taky nemají hned jasný, ano, kde budou na tom nejlíp, aby měli co nejvíc světla a co nejvíc vláhy z té země. Oni to hledají, kořeny to vyhledávají pod zemí a ty ruce jejich, ty větve to hledají vlastně na tom světle. Ano. A přesně v tom musí žít ten člověk. Tomu se říká prodlévání v bytostném napětí otázek, ve kterém se rodí to, co je opravdu podstatné. A to, co je opravdu podstatné, to není nikdy jenom informace. To se mýlí ti dnešní, kteří na tom staví. Informace to není, to je celé, který nemá margo, který se musí v člověku usebrat a uvlastnit a to je ono vzdělávání.
Ano. Paní profesorko, když bych potřebovala takový stručný návod, přemýšlela jsem nad tím, postačí nám k pojmenování a rozlišení toho podstatného třeba část modlitby svatého Františka, kdy se modlí k Bohu a říká, dej mi pravou víru, pevnou naději, dokonalou lásku, hlubokou pokoru a moudrost, abych dokázal rozeznat a následovat tvoji svatou vůli. Mm-hmm. Stačí to?
Já vám řeknu, co je modlitba tohoto Františka. Každá modlitba, když je opravdu vroucí, tak není v čase, ale čas je v té modlitbě. Jo? To nejbytost...
Na to jsem chyběla. Povídejte ještě jinak.
To je jednoduchý. To nejbytostnější tázání a prodlévání v tom je v té modlitbě. Pokud je ta modlitba opravdová, ano, tam se vlastně tvoří čas. Tam se tvoří čas. Ta modlitba není v čase, to je Martin Buber, jo? Není v čase, ale čas je v modlitbě. Ale ten čas v modlitbě je právě tím, o čem tady celou dobu mluvím. To je, vytvoříte čas, když máte v sobě bytostné tázání. Ano? Vy se ptáte toho Boha, dej mi to, jak to mám udělat? Ano? Vy jste s tím Bohem v tom bytostném tázání. Jak v tom prodléváte, tak se tvoří čas. Tvoří se čas. A to je to, co z toho života dělá něco obrovsky usazeného v kořenech, hluboko v kořenech. Najednou přestáváte mít strach.
Modlíte se?
No, to já moc ne teda, jo. Občas taky se modlím, ale já spíš beze slov jsem v tom rozhovoru s tím bytím, ano, s tím bytím. A no, taky se někdy modlím, to je pravda, taky se někdy modlím. Tak, jak mě to naučili mý rodiče, když jsem byla malá, jo. A mám jednu modlitbu, která byla u babičky naší, která mě vychovávala a kterou já si vlastně zpřítomňuji neustále, ač tam jsem byla nejvíce doma. A to je něco, co si strašně často znova jako pouštím k sobě. Já přesně vím, jak jsem se dívala, mě vždycky uchvacuje nebe, když je plný hvězd. A já jsem v té Příbrami chodívala vždycky po takové dřevěné pavlači a tam najednou bylo nad tím jasanem, který na tom dvoře stál, bylo to nebe, když jsem byla malá holka, že jo, tak tam byla strašně krásná obloha noční plná hvězd a s tou mám spojenou tu modlitbičku od té babičky a tu si říkám často, mňač, já se tím vlastně vracím do toho místa.
Bezpečí.
Mm-hmm. Jo. A to vím, že se třeba v noci probudím a vracím se domů. Ano.
Paní profesorko, myslíte si, že někdy dospějeme k Platónově nejšťastnější společnosti, tedy k vládě moudrých? Myslíte si, že je ta šance při tom, jak má ta společnost našlápnuto?
Ne, tak to vůbec ne. Ta společnost spíš dává našlápnout těm dravcům, kteří jsou jako pod anestetiky. Ano? Jsou necitliví. Protože jediné, co je důležité, je ten výkon. A to je právě podstata té krutosti, kterou prožíváme v různých podobách v současné době.
Co byste nám přála do nového roku? I sobě.
Přeji vám a i sobě přeju tu tišinu dušičky, tišinu duše. To znamená setkání se s tím celým světem, celým kosmem, celým bytím v ohňovém středu, který je v naší duši. Ta duše totiž, a já jsem to měla říct na začátku, ta do sebe může usebrat úplně všechno, protože nemá hranice. Kdyby jsme šli světa kraj, dno duše nenajdeme, říká Herakleitos.
Ano.
A takhle to je. Ten člověk má duši a ta duše spíš má jeho, než on jí má. A on jí jako zpředmětnil na mozek nebo na nějakou psychiku a na nějaké funkce, ano, behaviorální a tak dále. Ten člověk tu duši vlastně jakoby znehodnotil tím, jak ji chce vlastnit a chce ji vlastně řídit, ale on to nejde. Takže co přeju lidem? To usebírání, které vede k tomu, že v tom ohňovém středu jste u sebe sami, jste doma, žijete ze svého vlastního základu a přesto v tom vlastním základu máte úplně vše. Ano? Často mi lidé říkají, když to je sobecký chtít jenom žít z vlastního pramene. To není pravda. V tom vlastním pramenu je vše. Tam je vše, tam jsou ti druzí, které miluji. Tam jsou ti, kteří mi zemřeli a milují je pořád. Ano? Čili tohle usebrání přeju opravdu všem, mladým i starým. Protože to je obrovský dar.
Paní profesorko, moc vám děkuji za naše dnešní povídání, které mi odpovědělo na spoustu otázek a ještě mnohem víc jich zase vyvolalo. Díky moc.
Já také moc krát děkuju a já děkuju za vaše otázky. Kdyby mě neotevřely ty otázky, tak by to, za co jste mi děkovala, nemohlo nikdy do těch slov vejít. Takže já děkuju vám.
Je mi ctí.
Také mi ctí.
Milí posluchači, jsme rádi, že nás posloucháte na webu, Facebooku, na YouTube. Vaše podpora nám umožňuje nejen ve vysílání pokračovat, ale také nám dává jistotu, že naše vysílání má smysl. Děkujeme za příspěvky, které nám posíláte na účet 10 10 34 90 16/2700. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.